Dobar dan, ja sam Snežana Ristić i pozdravljam vas iz studija 2 Radio Beograda. Za nekoliko minuta počinje direktan prenos iz kamene sale Radio Beograda, a povodom 92. godišnjice Radio Beograda. To je svečanost na kojoj će biti uručene godišnje nagrade Zlatni mikrofon našim kolegama za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa, a i studentske nagrade Neda De Polo, koje dodeljuje Radio Beograd 2 i koje su već 11 godina dobijaju studenti za kreativni doprinos radio izrazu. Za nekoliko minuta bit ćemo uključeni u kamenu salu, dotle iz studija muzika. Znači, za nekoliko minuta počeće direktni prenos svečanosti kojim se obeležava 92. rođendan Radio Beograda. 1. oktobra 1924. iz studija u zgradi u Knez Mihajlovoj ulici prvi put je emitovan program radio stanice Beograd Rakovica. Ovaj dan se označava kao početak radio difuzije u Srbiji i zbog toga 90 godina Radio Beograda i uskoro direktan prenos sa svečanosti kojem ćete čuti ko su dobitnici ovogodišnje nagrade Zlatni mikrofon, koje su naše kolege koje su dobila ovu nagradu za stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa i uručit će se studentske nagrade Neda De Polo koje se već 11 godina dodeljuju za kreativni doprinos radio izrazu. Kada se ova svečanost i direktan prenos završi, očekujem dobitnike nagrade, studentske nagrade Neda De Polo da gostuju i bit će u studiju sa predsjednikom ovogodišnjeg žirija Milanom Vlajčićem. U studiju, to jest sam Snežana Ristić, ja, studiju Radio Beograda, u kamenoj sali Ranko Stojilović i Ranko, izvoli.
Molim vas za malo pažnje. Dragi gosti, uvažene kolege, poštovani slušaoci, dobrodošli na svečanost povodom Dana Radio Beograda. Pre 92 godine, 1. oktobra, počelo je ispisivanje živopisne istorije Radio Beograda, koji je tokom decenija izrastao u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. Radio Pariz počeo je sa radom samo 6 meseci ranije, a istoga dana kada je Radio Beograd, prvi put se oglasio i Radio Beč. Tek godinu kasnije nastali su Radio Moskva i Radio Tokio. Radio Beograd danas predstavlja respektabilnu medijsku kuću koja ispunjava svoju ulogu u okviru javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije, negujući pre svega jezičku i govornu kulturu, višeznačno i dubinski osvetljavajući društvene fenomene, osluškujući želje i potrebe slušalaca u Srbiji i u dijaspori, nastavljajući da usmerava i postavlja standarde radiofonskog stvaralaštva. Povodom aktuelnog trenutka i planova za budućnost naše kuće, sada će vam se obratiti direktor Radio Beograda, gospodin Milivoje Mihajlović. Izvolite.
Dame i gospodo, poštovani prijatelji Radio Beograda, drago mi je što ste danas ovde sa nama da obeležimo rođendan najstarijeg elektronskog medija na Balkanu. Već 92 godine mikrofonima Radio Beograda beleži se istorija ovog dela sveta. Radio Beograd je na neki način sinonim za verodostojnost, bio je uvek pouzdani svedok i čvrsti, da tako kažem, prijatelj građana ovog područja. Brza i tačna vest, ozbiljan dijalog o svim temama koje se tiču razvoja našeg društva, kvalitetna muzika i kvalitetan kulturni program su i dan danas uređivačka politika Radio Beograda. Naša namera je da Radio Beograd uhvati korak sa tehnološkim razvojem modernog radija u svetu. Budućnost radija je na internetu. Mi ćemo uskoro ponuditi našim slušalcima ono što je najvrednije u ovoj kući i što je najvrednije u čitavom regionu. To je taj muzički arhiv koji Radio Beograd poseduje i sve ono što su zaposleni u Radio Beogradu snimali u proteklim decenijama. Želim da pozdravim dobitnike nagrada koji će danas biti ovde objavljeni i da kažem da su ugled Radio Beograda gradili i oni i generacije vrhunskih profesionalaca i želim da im čestitam. Radio Beograd je kuća koja neguje kulturu, kao što je rekao moj prethodnik, kuća koja neguje prave i nacionalne i iskonske vrednosti. Želim vam dobrodošlicu, osjećajte se dobro u Radio Beogradu. Radio Beograd je stari prijatelj koji vas nikada neće izneveriti. Hvala vam puno.
Zahvaljujem gospodine Mihajloviću. Na današnjoj svečanosti povodom Dana Radio Beograda biće uručena godišnja priznanja Zlatni mikrofon, koja se dodeljuju zaslužnim pojedincima za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. A zatim i studentske nagrade Neda De Polo, koje Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, već 11. put dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Ove godine komisija u sastavu predsednik Saša Kovačević, pomoćnik direktora Radio Beograda, Sanja Milić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 i Gordana Gligorić-Gagović, zamenik glavnog i odgovornog urednika prvog programa, donela je odluku o dodeli 5 nagrada Zlatni mikrofon za 2016. godinu. Pozivam zato Sašu Kovačevića da obrazloži odluku komisije i saopšti imena dobitnika Zlatnog mikrofona kojima će posle toga nagrade uručiti direktor Radio Beograda.
Čekam aplauz. Kao i svake godine, ova naša komisija je imala veoma težak posao, ali mislim i nadam se da smo ga uradili dobro i na opšte zadovoljstvo. Veliko mi je zadovoljstvo, izuzetna čast što mogu da objavim da su ove godine ove naše nagrade dobile dvojica izuzetnih stvaralaca koji su dobar deo i jedan lep deo svoje karijere i vezali za Radio Beograd. Jedan od njih je maestro Mladen Jagušt. Sad mislim, posle ovoga aplauza, da li uopšte potrebno neko obrazloženje, ali ipak ajde, da ispoštujemo formu pa da čujemo.
Posle toga ćemo čuti obrazloženja, najbolje je da prvo navedete imena svih dobitnika.
Dakle, još jedna legenda, opet čovek koji je dobar deo svoje karijere i vezao i za Radio Beograd i čija se dela, čija se kompozicija, čija se interpretacije slušaju i dan danas i to dosta često na našim programima, Đorđe Marjanović. nismo merili i otprilike su tu isto dužine aplauza, tako niko nema od vas dvojice razloga da se ljuti i da bude uređen. Sada prelazimo na one nešto mlađe naše autore iz kuće. Dakle, jedan od dobitnika Zlatnog mikrofona ove godine je Željko Stefanović, autor i urednik emisije Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Još je mlad, ima vremena i za duži aplauz, tako. Tu je takođe i koleginica Milja Milosavljević-Matijević, autor i urednik emisije Kod dva bela goluba, Radio Beograd 1. I konačno peti, ali niko na posljednjem mestu, Predrag D. Stamenković, dramski program Radio Beograda. Sad bih zamolio našeg direktora Milivoja Mihajlovića da uruči nagrade lauratima.
Dakle, emisija Kod dva bela goluba na prvom programu Radio Beograda traje od 1968. A poslednje 34 godine njen urednik je Milja Milosavljević-Matijević. U vreme kada je na uredničkom mestu zamenila Dragoslava Baticu Savića, emisija je sa nedeljnog ritma emitovanja prelazila na svakodnevni radnim danima i tu se ustalila kao jedna od najslušanijih na programu. Zahvaljujući osjećaju Milje Milosavljević-Matijević, emisija je vremenom proširivala svoj tematski okvir do radiofonskog prikaza skoro celokupne nacionalne baštine, poštujući standard lepe reči, pravilnog govora i proverene informacije. Odabrane emisije i serijala Kod dva bela goluba našle su se i među koricama pet knjiga. Radio Beograd je odavno nagrađen Miljinim emisijama, a ovo je prilika da Milje Milosavljević uzvrati nagradom Zlatni mikrofon. Neformalnu vezu sa Radio Beogradom Željko Stefanović je ostvario pre tačno 40 godina, kada je započeo saradnju u legendarnoj emisiji Veče uz radio sa Nikolom Karaklajićem. Pamti ga i slušaoci programa 101 Radio Beograda, ali i noćnog programa, gde je još jednom došla do izražaja njegova nepodnošljiva lakoća u obraćanju auditorijumu. Na prvom programu Radio Beograda, pre 15-ak godina, preuzeo je ulogu urednika, novinara i voditelja jedne od najstarijih i najpopularnijih emisija, Vreme sporta i razonode. To je postao radio magazin koji danas, uz sport, prikazuje i prenosi sve vrednosti javnog, kulturnog i umetničkog života Srbije. Ukratko, svaki mikrofon Radio Beograda, pred kojim progovori Željko Stefanović, postaje zlatan. Kompozitor i horovođa, magister Predrag D. Stamenković, u dramskom programu Radio Beograda sarađuje od 1982. godine. Radio je i kao muzički urednik programa u emisijama Beograda 202. Od 1988. je urednik, a 10 godina kasnije postaje glavni muzički urednik dramskog programa. Poslednjih 15 godina urednik je serije Radionica zvuka, koje je dramskom programu Radio Beograda donela veliki broj značajnih priznanja na domaćim festivalima radija i svetskim festivalima zvuka i radiofonskog stvaralaštva, poput onih iz Meksika, Njujorka, Irana. Umetnički je direktor i idejni pokretač festivala duhovne muzike Horovi među freskama. Do sada je muzički opremio, napisao, režirao i uredio preko 600 radiodrama najrazličitijih žanrova u okviru produkcije dramskog programa Radio Beograda. Pozivam gospodina Predraga D. Stamenkovića da primi nagradu. Kao što ste čuli, žiri Radio Beograda odlučio je da ove godine dodeli dva posebna zlatna mikrofona dvojici umetnika koji su ostavili neizbrisiv trag u našoj kulturi, sarađivali sa Radio Beogradom, produkcijom gramofonskih ploča i radiotelevizijom Srbije. Želeo je da postane glumac, zatim i pesnik. Za ta zanimanja imao je dara i sa uspehom, kao gimnazijalac, ostvarivao je svoje snove. Ali bogovi koji su mu dali sve te talente, dodelili su mu scenu na kojoj je mogao da ih iskaže pesmom. Odužio im se sjajnom karijerom i profesionalnim odnosom prema onome što radi. Najpre je, kako neko reče, svojom pojavom na sceni hipnotisao jugoslovensku publiku, koja je kao u transu osnivala klubove Đokista, da bi potom otišao u Sovjetski savez i tamo ostavio dubok trag koji se i danas pamti. Svoje prve ploče snimio je u produkciji gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd. Publici, koja mu je bila svetinja, darovao je 13 solističkih koncerata, 43 snimljene ploče i trostruki album na diskovima, te preko 1000 dobrotvornih nastupa. Na muzičkim festivalima širom Jugoslavije osvojio je 15 prvih i nebrojeno drugih i trećih nagrada. Oprostio se od publike pesmom Hvala vam prijatelji. Đorđe Marjanović. Drugi posebni zlatni mikrofon ove godine dodeljujemo Mladenu Jaguštu, jednom od najistaknutijih aktera naše muzičke scene tokom više od 6 decenija, i ja pozivam izvršnog direktora muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, gospodina Bojana Suđića, da govori o stvaralaštvu gospodina Jagušta.
Morat ću da pročitam, jer ovako uzbuđenje skoro nisam imao. Dakle, poštovane dame i gospodo, uvažene kolege i prijatelji, retki su pojedinci koji su svojim radom toliko doprinuli srpskoj muzičkoj kulturi kao što je to ovogodišnji dobitnik zlatnog mikrofona i vršnjak Radio Beograda, maestro Mladen Jagušta. Rođeni u blizini Siska, ali dobar deo svog detinjstva i tinejdžerskih godina provodi u Kragujevcu. Posle burnog ratnog perioda upisuje i završava 49. godine studije dirigovanja u Zagrebu u klasi nemačkog dirigenta Friedricha Zauna, učenika čuvenog Ota Klemperera. Nakon kraće saradnje sa Radio Zagrebom i Zagrebačkom operom, vraća se u Beograd, u Srbiju, gde sa umetničkim ansamblom Doma JNA, pa posle Novosadskom operom i Akademijom, te prvenstveno horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd, utemeljuje standarde profesionalnog muziciranja i beleži izvođenja i snimke koji su već više od pola veka sinonim za najviši kvalitet na ovim prostorima. Decenijama pasionirano prenosi svoje znanje i perfekcionizam brojnim solistima i izvođačima, dok kompozitorski zapis analizira do detalja, za šta dobija i najviša domaća priznanja i nagrade. Možda ipak njegovo životno ostvarenje predstavlja snimak sabranih dela Stevana Mokranjca sa horom Radio Televizije Beograd. I sam sam početkom 80. godina kupio ovo izdanje i kao mlad dečko na početku amaterskog horskog pevanja ostao impresioniran lepotom i skladom horskog zvuka i nestvarnim anđelskim glasovima sa tog snimka. Dobri Bog je odredio da posle samo par godina postanem asistent upravo maestra Mladena Jagušta u horu Radio Televizije Beograd i da sam imao prilike da vidim i naučim koliko znanja i rada je potrebno da se dostigne ovakav nivo muziciranja koji je nailazio na velike komplimente i van granica naše zemlje. Maestro Jagušt ostaje trajna institucija naše kulture, a sa radošću očekujemo i njegov sledeći koncert krajem godine sa horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Na kraju, dozvolite, uz naravno predaju velike nagrade, da mu njegov hor priredi i malo muzičko iznenađenje. Uz pitanje koje je trajno aktuelno kod većine. Maestro, pa sa kime ćete vi da dirigujete kada mi odemo u penziju?
maestro Mladen Jagušt.
Sad tražite od mene da govorim kad sam na... Skoro na začetku da zaplačem i da se izgubim, da mislim na to što se radi. Vi ste oni koji me uvek srce punio, oni koji su znali šta hoću, a ja hoću od muzičara s kojima sudelujem, hoću srce. Hoću dušu, ne samo glas. Glas ima svugda. Duša je ono što treba da puni muziku. Bez duše i bez ovoga nema umetnosti uopšte. Ja sam kroz tolike godine zahvalan da ste me darovali svojim srcima na svakom koncertu. Jer od vas nisam tražio samo što gošuje se, tražio sam ovo. To znate i sam. Prema tome, muzika za mene znači sve. E tako znači i vi mi značite sve. Međutim, vi ste deo te moje muzike, a muzika meni u stvari, umjesto da mi nose krst na pogrebu, nek mi nose liru ili violinski ključ. Ja sam violinski ključ saznao i po njemu počeo da radim u petoj godini. Tako da. Tako kažem, isto želim svima koji budu posle mene došli da ne traže samo strogoću od onih s kojima radi, nego da traži srca. Ne misli sad ono, bukvalno misli srce, ja sam, hvala Bogu, bio oženjen. Ali tražio sam da svaki koncert doživite i vi i ja nešto što vi ni ne znate koliko onda to osjeti publika. Publika onda sa svakim pevačem koji ima to, ona osjeća i izlazi napolje puna, duša mu je puna. Ja znam, ja sam s jednog koncerta Furtwängler bio, Diego je u Salzburgu, bio sam tamo i to Boga mi plaćeno od Radio Beograda. Bio sam tamo i mogu da kažem da sam sad zabravio što sam htio da vam kažem.
Zahvaljujem gospodinu Jaguštu. A kao što rekao smo, na današnjoj svečanosti biće uručene i studentske nagrade Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu. Osnivač nagrade je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. O značaju ove nagrade i podsticajima negovanju radiofonskog stvaralaštva kod mladih u cilju izgradnje njihove trajne veze sa kreativnim proizvodnim pogonima u Radio Beogradu, govorit će Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Teško reći bilo šta zapravo posle ovog spektakularnog uzbudljivog poštovanja koje se gospodina Jagušta priredili naš hor i Bojan Suđić. Tako da ću ja pre svega samo da vas pozdravim da zahvalim svima koji su došli, da čestitam praznik kolegama iz Radio Beograda, zahvalim koleginicama i kolegama iz televizije naše koji su došli danas i da vam kažem da sam nedavno gledao jednu neku televizijsku emisiju u kojoj je jedan pametan čovjek govorio o važnosti broja 3 u dramaturgiji i da se zapravo u drami sve događa kad se pojavi treći. I nekako mi je palo na pamet da je sve što ima veze sa našim programom ove godine nekako također u znaku broja 3. Pre svega mi dajemo 3 nagrade tokom godine, kao što znate, iako postoji uverenje da previše nagrada dodeljuje Radio Beograd. Jedna je nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti filozofije, druga je nagrada Radmila Vidak za lepotu govora i ovo je treća nagrada Neda De Polo za najbolje studentske radiofonske radove. Možda je zaista lepo da nakon gospodina Jagušta dodelimo nagradu mladim ljudima na neki način okrenuti budućnosti. Sem toga, ova nagrada ima 3 dobitnika ove godine, a od ponedeljka možete slušati na našem programu jednu novu emisiju koja se zove Na 3 vode i emitovane će se iz 3 studija i 3 grada, iz Novog Sada, Beograda i iz Niša. Sve vas pozdravljam, čestitam dobitnicu zlatnog mikrofona i nagrade Neda De Polo. Nagrade i mislim da je najbolje da zapravo o ovogodišnjem konkursu i o dobitnicima govori predsjednik naših žirija, koji je bio predsjednik i prošle godine, naš ugledni filmski pozorišni, filmski književni radio kritičar publicista gospodin Milan Vlečić.
Neda De Polo ima u sebi jednu tajnu. Ta tajna se zove Neda De Polo. Ona je decenijima bila uporan mrav u temeljima ovoga medija, bila je radijski autor, dramaturg, veza sa medijima, sa štampom, žena koja je ostavila dubok trag i sada njeno ime nosi, je u temelju nagrade koja se dodeljuje mladima. Pitanje samo gde će ti mladi otići ako ne zaglave u Radio Beogradu, jer na elektronskom nebu Srbije ima, koliko sam ja brojao, oko 190 radio stanica, sem Radio Beograda, to su sve hit parade, to su razne medijske senzacije koje ne nude ništa. Ako odu tamo da rade, oni će povlačiti reglere. Radio Beograd je zasnovao žanr na ovim prostorima radiofonskog zvuka, ars akustika, radionica zvuka i tu su pod Nedinom rukom radili Arsenije Jovanović, Vladan Radovanović, pokojni Boda Marković, Ivana Stefanović, Predrag Stamenković i još nekoliko drugih čijeg imena sad ne mogu odmah se setiti, meni nije red da sve to pomenemo. Dakle, nagrada Neda De Polo ide u ruke mladih ljudi. Mi smo ove godine imali 19 radova, to je vrlo visok nivo. Ja sam bio u mnogim žirijima, obično polovina onoga što mi moramo da pogledamo ne vredi pišljiva boba. Malo se teško izražavam. Ovo je sve bio visok tehnički, radiofonijski, stvaralački nivo. Imali smo težak zadatak i doneli smo odluke velikim nadglasavanjem za 3 nagrade i to je sve što ovog trenutka treba da vam kažem. Hvala.
Zahvaljujem gospodinu Lajčiću i evo da kažemo da je stručni žiri za nagradu Neda De Polo ove godine radio u sastavu pored predsjednika Milana Lajčića, Jovana Stefanović, kompozitorka, Nebojša Bradić, pozorišni i radio reditelj i glavni urednik kulturno-umetničkog programa Radio i Televizije Srbije, zatim Sanja Milić, radiodramska autorka i zamenica glavnog i odgovornog urednika drugog programa Radio Beograda i Vladimir B. Popović, urednik u redakciji dramskog programa. Prvu nagradu dobio je radiofonski esej Hamlet ili propala revolucija, psihološki triler autorke Tare Manić, studentkinje 3. godine na katedri za pozorišnu i radio režiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Nagrada se sastoji iz 2 dela, novčanog iznosa u vrednosti od 1000 evra koji daruje porodica Nede De Polo i povelje Radio Beograda 2. Molim dobitnicu nagrade Neda Depolo, Jovanu Tomić, izvinjavam se, Taru Manić, da primi nagradu od predstavnika porodice Depolo, gospođe Danice Marić i glavnog urednika Radio Beograda 2, Radomana Kanjevca. To je bio aplauz za Taru Manić, a drugu nagradu dobio je rad Oblačno sa povremenom revolucijom, eksperimentalno dokumentarno radiofonijsko delo koje autorski potpisuje Nikola Lukić, student katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Nagrada se sastoji od digitalnog snimača zvuka, dara preduzeća Company Digi TV iz Beograda i povelje Radio Beograda 2. Molim dobitnika Nikolu Lukića da primi nagrade koje će mu uručiti predstavnik kompanije Miloš Simić i glavni urednik Radio Beograda 2 Radovan Kanjevac. Treću nagradu žiri je dodelio ostvarenju Turbo Dekadencija, dokumentarnoj radiodrami autora Milana Bogića, studenta četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Nagrada se takođe sastoji od digitalnog snimača zvuka, dara Company Digi TV i povelje Radio Beograda 2. Molim Milana Bogića da primi nagrade. To su bili dobitnici nagrade Neda Depolo, a sada molim da se u ime nagrađenih nagradom Zlatni mikrofon obrati Željko Stefanović.
Dopustite najpre da vam otkrijem jednu tajnu, možda će se ona ljutiti, ali ovo je ona slatka mala što u filmu kaže, neću da ti kažem ćelovi. Sećate se, mrtav ladan, to je Tara Manić. Ostala je u glumi i nadam se da će ostati, njen izbor je pravi. Evo, kako reče Ranko, ja sam ušao u zgradu sa svojih 14 godina i nemam nameru još neko vreme da idem. Radio Beograd je kuća koja se voli, kuća za koju se živi, kuća koja je naš drugi dom, kuća u kojoj zajedno sa našim kolegama iz televizijskog dela, medijskog javnog servisa, se vodi računa o lepoj reči, o lepoj vesti, o tome da se dobar glas daleko čuje i da informacije svuda stignu. Kažu pametni ljudi ko je na vreme odabrao i birao profesiju koju će se baviti, taj čitavog života ima utisak da ništa nije radio. Tako i mi doživljamo, mi koji ovaj posao volimo, govorimo u ime svih dobitnika. A za kraj, jedna lepa priča, neću dugo preskočiti ovih mojih 40 godina spoljne saradnje i ovog sada rada. Tamo 60. godina u Domu sindikata održavao se pevački izbor za Zlatni mikrofon. Naravno, najviše je bilo Đokista u dvorani. Kada Đorđe Marjanović nije dobio Zlatni mikrofon, iz neznano kojih razloga nikada nije utvrđeno, publika je najprije ćutala nekoliko minuta, onda je počela da zviždi, ustala na noge, iznela Đorđe na rukama, odvela ga do Terazija, podigla na fiću i Đorđe je pevao i pevao i pevao. Đorđe nije dobio Zlatni mikrofon, ali grad je tada stao. Jovan Bulje zaustavljao saobraćaj kod hotela Balkan. Ljudi su dolazili iz raznih krajeva grada pitajući se šta se to dešava na Terazijama. Bile su to prve oficijalne demonstracije u ondašnjoj Jugoslaviji. Đorđe Marjanović nije dobio Zlatni mikrofon, ali evo ga, ni sanjao nisam da će dobiti Zlatni mikrofon, isto kada i moj idol i verujem svih nas. Ponosan sam i hvala u ime svih dobitnika.
Zahvaljujem i čestitam dobitnicima svih nagrada, drage kolege, poštovani gosti i uvaženi slušalci. Formalni deo naše današnje svečanosti, obeležavanja 92. godišnjice Radio Beograda je završen. Kroz nekoliko minuta slušalci Radio Beograda 2 imaće prilike da bliže upoznaju dobitnike ovogodišnje nagrade Neda Depolo i da čuju odlomke iz nagrađenih radova, a vas prisutne u kamenoj sali pozivam da uz koktel nastavimo druženje u slavu prethodnih i budućih generacija radiofonskih stvaralaca. Hvala vam.
I ovo je bio prenos svečanosti iz Kamene sale Radio Beograda, uručenja zlatnog mikrofona i nagrade Neda Depolo za studentski doprinos radiofoniji. Sad slušate malo muziku iz studija, idu reklame, opet muzika i onda očekujemo da se pojave Tara Manić, Nikola Lukić, Milan Bogić, Milan Vlajčić u studiju Radio Beograda 2 i čućete zašto, kako i zbog čega su se odlučili da pošalju svoje radove i zašto su im ove godine, a čini mi se koliko 11 godina traje ovaj konkurs, ovako angažovani, političko i društveno angažovanih radova nije bilo, a pogotovo ne nagrađenih. Znači, za jedno 15 minuta imamo u studiju nagrađene studente i predsjednika žirija.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and helped to ease the pain. The dark days are gone, bright days are here. My soul is one, so sincere. Sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel like 10 feet tall. Sunny, you're one so true, I love you. Sunny, thank you for the facts you made me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. A rock was formed when we held hands. Sunny, oh, one so true, I love you. Yeah, 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 yeah.
Eko. Eko. 25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Evo stojim tu. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, vaš PGP RTS. Eko.
Sva dobitnici studentske nagrade Neda De Polo su u studiju. Prvo da kažem, dobar dan Tari.
Dobar dan i vama.
Čujemo mlada glomica kad je bila beba.
Kako si kad sam godine? Bila vrlo mala, da, kada sam imala nepunih 6 godina.
Tara Manić je dobila nagradu za Hamleta ili propalu revoluciju, psihološki triler. Nikola Lukić, dobar dan.
Dobar dan.
Peta godina, master. Da, master na fakultetu dramskih, katedra za snimanje i dizajn zvuka.
Jeste.
I čime misliš da se baviš u životu?
Dizajnom zvuka.
A autorski misliš da radiš? Ne pitam te ovo slušajno. Ovo si, ti da, si da. Ovde išao kao autor, a ne kao jeste, samo dizajner jeste. Zvuka.
Pa profesionalno mislim da ću da idem u nekom smeru dizajna zvuka za video igre. A autorski rad, vidjet ćemo kako će to da se razvije.
Ovde si uradio Oblačno sa povremenom revolucijom. I Milan Bogić, dobar dan.
Dobar dan.
Četvrta godina.
Tako je.
I ti si imao jedan dugi rad, Turbo dekadencija, pitanje šta je kultura.
Da.
Imaš istu nameru, niste im ste oceku, znači za dizajn zvuka. Kada to pitam i jednog i drugog, u stvari obično se računa da snimanje i dizajn zvuka podrazumeva da ste vi zaduženi za ono što je zvuk, a za ono što je sadržina radi neko drugi. Kod vas očito nije ta situacija.
Pa nije, da, isto me zanima i neka kreativna strana autorska. Onda zavisi od medijuma. Ovaj.
Radio te zanima?
Pa radio drama je zanimljiv, ali nažalost ne dovoljno zastupljeno.
Možda to neko sluša, pa će da bude malo više radiogram. Nije na poslednjem mestu. On je odlučivao o vama. Milan Vlajičić, dobar dan.
Dobar dan.
I ste imali veliku muku da odlučite?
Prvo, to veliko zadovoljstvo. Ja sam mnogo puta bio u žirima na Radio Beogradu i u nekim drugima. Mislim, ovo je stvarno zadovoljstvo, jer to su mladi ljudi, vrlo školovani, vrlo kritični prema svom vremenu i svom statusu, svom društvu. Njihovi radovi su inteligentni, oštri, depresivni, moraju.
A ima jedno, bilo i u samoubistvu, koliko sam ja čula.
Pa dobro, šta da radimo, i to je deo života. Prema tome, 5 sati programa sam slušao i Boga mi, glava mi bila uvelika posle svega, jer sve zasluživalo slušanje pažljivo.
Moram da kažem, ja sam slušala razne radove. Godinama radim ove razgovore sa studentima nagrađenim. Ovako angažovane, politički osvešćene, društveno, sociološki, kulturno, aktivističke radove, mislim da nismo do sada slušali.
Imali smo ne u tolikoj meri, međutim ovde je doteralo cara do duvara.
Cara duvara, da.
Mi smo u jednoj opasnoj, sileznoj putanji što se ne vidi na osnovu zvaničnih političkih happeninga, performansa i svega. Međutim, ova inteligentna deca, sad sam prvi put video, znao sam da su mladi, oni apsolutno svojom kožom i svojom egzistencijom vide šta se događa i šta im se događa, i ovim radima se to primećuje, što je dobro. Zamislite da se oni bave nekim kulama od slonovače, da se bave nekim...
Pa imali smo i toga, ima
imali
i toga.
Imali smo i toga, i to u redu. Ja jesam za kula slonovače.
Nekad nije loše, da.
Tako zvana radiofonija zvuka, radionica, istraživanje. To je sve okej. Okay. Međutim, doći će oni možda do te faze. Pitanje samo gde će raditi, jer ja sam čovjek sa strane, nisam na vašem platnom spisku, sem Radio Beograda 2 i 3, nema gde da se radi. Pomenuo sam ovde malo prvo obrazloženju mom ličnom, da 190 radio stanica u zemlji Srbije na elektronskom nebu ove male zemlje, sem ovoga medija javnog, ostali se bave paradama muzike i hit paradama, raznim andermoljama, to kompjuteri rade, tu nema posla čak ni za one koji vuku reglare. Kompjuteri danas to sve rade. Radio Beograd jedino obezbeđuje tu kreativnost koju oni nose.
Tara, zašto si uradila ovaj psihološki triler? Hamlet je tema koja je uvek važna. Hamlet je od onog Šekspira i od osnovne negde priče, uvek se napravi nešto drugo. Ovo ćemo čuti ceo rad tvoj. Vaša dva rada, pošto su dovoljno predugačka su u stvari, čućemo samo inserte, ali će biti emitovani u celini na našim programima, ali Tara kao prvo nagrađena. Zašto psihološki triler?
Pa, baš kao što ste rekli, da se nadovežem na to, ja verujem da je Hamlet još i Šekspirov, a naravno i ovaj Heinera Millera, čije sam ja delove koristila, jeste tada, a ja verujem i danas, izraz neke najintimnije najintimnijeg stava jednog intelektualca, a moja namera je bila da zapravo preispitam njegovu poziciju u današnjim sistemima i otud razne reference na političke, pre svega represivne sisteme tokom 20. veka. Dakle, baš kao što je rekao i predsednik žirija, ja verujem da smo mi u jednom umnom dekrešendu već neko vreme i zato mislim da je prirodno da su među mladima, a pre svega među, kako čujem, dobitnicima nagrada, da su se javili vrlo angažovani radovi koji su osvešćeni u pogledu sveta u kom živimo, jer ukoliko nismo angažovani, onda ne znam čemu baš umetnost.
Hajde da čujemo taj prvo nagrađeni rad.
Bio sam Hamlet. Stajao sam na obali i razgovarao s talasima. Bla, bla, bla. Za leđima ruševine Evrope. Zvona su objavljivala državnu sahranu. Ubica i udovica stupaju paradnim korakom iza kovčega s kraljevskim lešom. Ministri licemeri pokazuju svoja loše plaćena, žalosna lica. Tuga se pretvara u svetkovinu. Ljudi žvaću. Svetkovina cokće. U praznom kovčegu ubica jebe udovicu. Da ti pomognem, striče, da se popneš. Raširi noge, mama. Bacit ću ostatke očevog leša u klozet. Neka se dvorec uguši u smradu kraljevskih govana. Pusti me, Ofelija, da pojedem tvoje srce koje plače mojim suzama. Šta ti hoćeš u mene? Šta ti fali? Sahranili su te sa najvišim počastima. Šta čekaš? Šta čekaš? Petlovi koji najavljaju novi dan su priklani. Sutra se neće desiti.
Od danas možete da gledate televiziju.
Osim toga, ja nisam mogao da vas primim da direktno upišija se to ima vratno sam prije par dana. I to je moja padala za cijelite.
Ima ogroman politički i moralni značaj za naše narode. I unutra naše zemlje i van granica naše
zemlje. Ja nisam Hamlet. Ja više neću da igram nikakvu ulogu. Moja drama se više ne događa. Iza mene postavljaju nov dekor. Ljudi koje moja drama ne interesuje, za ljude kojih se moja drama ne tiče. Napuštam igru.
Izvlaš, koji sa vjeru vjerujte je ruskoj nacije. Nemečki zahvaljčiki kad ja dvjeti se nikovali, slavno da neće se.
Za obaranjem spomenika sledi posle nekog vremena ustanak. Ustanak započinje kao šetnje, protiv saobraćajnih propisa za vreme radnog vremena. Masu koja se kreće u pravcu vladinih ustanova zaustavlja kordon policije. Masa se osipa u grupe. Iz grupa se podižu govornici. Na balkonu vladine ustanove se pojavljuje čovek u loše sašivenom fraku i počinje da drži govor. Kada ga pogodi prva kamenica, sklanja se iza armiranih vrata. Ako se moja drama bude dogodila, ja ću biti na oba fronta, između frontova, van. Stojim okružen smradom znoja gomile i gađam kamenicama policajce, vojnike, tenkove, armirano staklo balkonskih vrata. A iza tih balkonskih vrata ja posmatram nadiruću rulju i mirišem sopstveni znoj užasa. Pretim pesnicom sebi iza staklenih vrata. Gušim se zgađen u masi. Vidim sebe ispunjenog prezirom sa penom na usnama. Ja sam vojnik u tenku. Moja glava pod šlemom je prazna. U senicama gušim krik. Ja sam mašina, pisaća mašina. Ja sam svoj sopstveni zatočenik. Hranim kompjuter podacima o sebi. Ja sam elektronski mozak koji krvari u rulji. Gnoj reči se luči iz meni kapne na asfalt ispod mene. Moja drama se nije dogodila. Glumci su svoje maske okačili u eksere u garderobi i otišli. Sufler truli u svojoj kutiji.
Thank you.
Neću više da jedem, da pijem, da dišem, da volim ženu, muškarca, dete ili životinju. Neću više da umirem. Neću više da ubijam. Zove me neko u pizdu materinu.
Ovo je bio prvonagrađeni rad Hamlet ili propala revolucija, psihološki triler. Traje 5 minuta 43 sekunde. Tare Manić, Tara, ti si u Hamletu, čujem, radila si i na ovoj predstavi koji je jugoslovenskom dramskom, ali ovo ti je bio ispitni rad.
Jeste, ovo je moj ispitni rad u prvom semestru treće godine na predmetu radio režija kod profesorke Branislave Stefanović.
Govorili smo malo pre i Milan Vlajčić je pomenuo, a i ja, tu angažovanost političku, društvenu i socijalnu. Kako profesori reaguju na to? Da li se, recimo, malo ježe od toga ili vas podržavaju?
Ne, ja imam vrlo pozitivno iskustvo i zapravo od njih i učim da umetnost je suvišna ukoliko je samo
l'art pour l'art.
Pa da, l'art pour l'art. Ne, ništa, u tom slučaju ona baš ništa ne znači, ništa ne pomera unapred. Ja sam se trudila da sve te asocijacije u mom radu ne budu bukvalne, da ne budu svakodnevne na način da budu banalne. Tako da sam zaista dobila vrlo pozitivnu reakciju od profesora i od kolega sa klase kada smo zajedno preslušavali rad prilikom ispita. Tako da mislim da nas profesori zapravo usmeravaju ka tome da moramo biti osvešćeni. Stalno govorimo o tom svetonazoru, o našem odnosu prema svetu, o načinu na koji mi percipiramo svet okom nas. Tako da smatram da je to vrlo važno i da to profesori umeju da cene, barem je tako moje iskustvo.
Predsjednik žirija, Milan Vlajčić. Milane, šta ste vi o ovome mislili? Imate dve rečenice, moramo još
ova
druga dva.
Ja znam ovaj tekst Heinera Millera koji je jedan poseban slučaj, živi u istočnoj Nemačkoj, prikazivan u zapadnoj, kad je Štazi bio konačno otvorio arhivi, svi su jurili da vide da li je on bio čovjek Štazije, nije, za mnoge umjetnike sa istoka je to bilo dokazano, nisu oni nešto mnogo cinkarili.
Ali gledali smo i filmove gde su oni bili prisiljeni, ucenjeni, naterani i tako
ali,
dalje.
Ali mene prvo zapanjilo ta sažetost, jer to je samo 6 minuta. Bilo mnogo mogućnosti za političke konotacije, za ova naša društvena i politička scena je barokna po svim izazovima. U 6 minuta je stalo sve pametnom dovoljno, kako kažu stari Latini.
Dobro, idemo na drugu nagradu. Nikola Lukić. Kako je, Nikola, kada slušaš ovaj rad i možda upoređuješ se s tvojim, oblačno sa povremenom revolucijom, i tvoj rad je politički angažovan?
Pa jeste. Voleo bih da kažem, pitali ste me malo pre kako je nastao taj rad. Ja to nisam stvorio kao za studentski rad. Jedan od naših profesora, Zoran Maksimović, on nam predaje snimanje dizajn zvuka za film i televiziju. Jednom prilikom izjavio je kako filmovi kao dela stvaraju sami sebe. Kad se pojavi potreba da se on stvori, tako se pojavi se sam film. Nekako spontano se desilo i sa ovim mojim radom. Ja nisam imao nameru da to napravim. Jednostavno, bio sam na nekom tih protesta kao posetilac i dobio sam ideju da sljedeći put snimim te efekte kao za arhivu, za upotrebu, jer su vrlo dobro karaktera i vrlo su jedinstveni. Takve prilike nas uče da snimamo uvek
da,
te efekte.
90. godine na šetnjama se jako mnogo toga snimalo da, i bilo da. Je prilike da se snima i ovo je izgleda prilika da se snima. Ajde da čujemo deo, da se vidi šta ste u stvari snimali.
Bez kompromisa. Šta će lokalni front u Beogradu? Zato što ste vi naši sugrađani, možda nismo vaše komšije, ali sugrađani jesu. Zato smo došli u Beograd i u svaki grad ćemo otići. Za nas iz Kraljeva, Beograd nije mali. Beograd ste vi.
Oblačno sa povremenom revolucijom, to je insert iz drugonagrađenog rada Nikole Lukića sa master studija katedre za snimanje i dizajn zvuka. On nije bio tvoj ispitni rad.
Nije, nije. To sam sad pošao da kažem. Nastao je vrlo spontano. Ceo rad je zapravo doživljaj iz prvog lica. To je doživljaj
autorski.
Da.
Ti sam gledaš kako izgleda
pa,
svet
da,
u jednom
zapravo,
trenutku.
Ja sam tu pojačao sam kontrast. Da bih naglasio te neke promjene koje se tu dešavaju. Ja, mene je zapravo šokirala ta činjenica da na jednom kraju grada imate protest koje, sa ne znam koliko hiljada ljudi koji se bune protiv nečega, dok bukvalno 200 ili 300 metara odatle život funkcioniše potpuno normalno, kao da se ništa ne dešava. Tu su ljudi koji prolaze, šetaju pse i dve žene koje pričaju o ne znam, ponudama, o internet paketima i mobilnim telefonima i to je deo jednog prostora u kojem svi živimo, a kao da nismo svjesni stvari koje se dešavaju oko nas. I me je to šokiralo. Ja sam, pošto sam sve to snimio igrom slučaja, dobio ideju da to pretočimo u jedno delo koje će uz pojačan kontrast tih emocija to
dve
prikazati.
Različite stvari
da,
u vrlo kratkoj
vremenskoj razdalji. Autentični, svi su, nisam koristio ništa od arhivskih snimaka, znači sve je autentično sa tog jednog događaja i eto, to je to.
Milane.
Ovo je izvanredan radiofonijski esej zasnovan na dokumentima. Iz ovog malog odlomka ne vidi se sva složenost postupka i sva depresivnost koja je vlada našom scenom. I sad je evo autor pomenuo tu autističnu razdvojenost i dan danas kao i 90. godina veći deo grada, veći deo Srbije živi u nekoj teškoj sirotinji, omamljenosti. To nije san, to je potpuno jedna polu anestezija, a manji deo traži više pravde, više slobode. I to je tako uvijek bilo. E sad je pitanje dokle ćemo stići. Ovo je odličan radiofonijski esej. On traje duže i verovatno će na programu biti...
Biće u celini na programu. On traje super. Skoro 15 minuta. Fali 8 sekundi do 15 minuta. Jako dobro je zvučno. Ne znam ga slušala sa slušalicama. To se potpuno drugačije čuje nego kad ide ono... I uvijek ja mislim da i vi kada prislušavate kako zvučite, slušate ono na slušalicama, što najčešće se u stvari ne čuje, ni na radiju, pa čak ni na zvučnicima kada ste u prilici da emitujete možda na nekom festivalu. I računate da idete na neki festival sa svojim radovima, osim ovog?
Pa ja imam planove, sad vidjet ćemo kako to bude, kako će biti realizacija. A volio bih da se nadovežem samo na to što ste malo prije pomenuli za snimanje dizajn zvuka. Uh-huh. Kao nas obično i smatraju kao autore koji u stvari funkcionišu uvek
sa još nekim.
Da,
drugim rečima ne smatraju nas autorima.
Pa jeste autori, da nema dobrog inženjera, obično to
pa,
ne bude najbolje.
Postoje dva aspekta tog našeg posla. Postoje taj tehnički, gde mi radimo kao primjenjeno snimanje, primjenjeni miks za neko delo za koje funkcioniše, ali ono što izdvaja sam smer od nekih drugih ovog smerova u drugim školama, zato što je to fakultet dramskih umjetnosti dalje i podrazumeva da mi razvijamo neke svoje autorske stavove i autorska mišljenja o stvarima koje nas okružuju i koje nas inspirišu. Sad, koliko bile one crne ili bele, to je sad već stvar ono, doživljaja lično.
Da li ti misliš da ostaneš u tim autorskim vodama i da li bi da ostaneš u radiju?
Pa nema tu izbore, ja ću uvijek biti u tim vodama. To nema šta se bije.
To je nešto što čini mi se govori o autoru.
Ali ovo je dobro, pošto je tu analogija sa filmom. U filmu autor je autor, ali direktor fotografije oblikuje sliku. Dizajner zvuka zapravo nudi zvučnu sliku, a autor može da bude i ista ličnost, dakle da se bavi dizajnom zvuka i da bude autor i da ima nekog drugog. Ipak autor pokriva i ovo drugo. Analogija je potpuno čista i prozirna.
Moje iskustvo sa raznih međunarodnih festivala da ljudi rade najčešće u tandemima. I tako, tako godinama funkcionišu i onda je čak vrlo nevažno ko je šta, da li se neko bavi
s njim. To,
to je jedan tim koji funkcioniše zajedno i koji ide i kao autorski i kao onaj tehnički deo tima. Ostade nam treća nagrada. Milane,
da.
Kako si ti došao? I tvoj je vrlo angažovan.
Da, politički.
I politički, i ko ti postavljaš jedno pitanje koje na izgled je naivno, šta je to kultura ili uopšte priča o kulturi, i ta naivnost koja neretko govori da može da bude kultura dosadna. Birao si da pokažeš da to baš nije tako. Vrlo često kad hoće da se kaže, misli, kultura je dosadna, ko će to da se, ko će time se bavi. Tvoj najduže traje 38 minuta.
Da.
I tvoj studentski rad, je li tako?
Pa jeste, ali sam imao pristup.
Mislim, da li je ispitni rad?
Jeste, ispitni rad.
To sam te pitala. I dobio si desetku.
Bio sam, da.
Reagovali profesori?
Pa pozitivno su reagovali, što mi je drago.
E, kako si, to je na koje godini bilo?
Četvrte godine.
Tema vam je bila šta?
Pa tema nam je bila radiodrama. Imali smo izbor iz klasične ili dokumentarne radiodrame.
Ovo je dokumentarna radiodrama. Ajde da čujemo deo, pa onda da popričamo.
Partijska pripadnost za zapošljavanje u kulturnom sektoru, pa da.
Kultura je odavno predata u ruke političara i to nije izmislila vlast. To je, nažalost, to tekovina petooktobarskih promjena, tako da je, u tom smislu se ništa nije novo desilo.
Naravno. Preda je predata odavno i mislim tu nema šta.
Znači, nije kulturno samo hvalisanje, nije kulturno govoriti ja, nije kulturno upadati nekom u kuće nepozvan, pa bilo to i preko ekrana, to svaki dan po 6 sati, to 9 puta dnevno.
To ne može samo da se priča, nema, mislim, kako kaže partijski šef, tako će biti u kulturi kod nas, ono, naravno, hvala Bogu, niko njih nije umetnik.
Mnogi istraživači, jedan od njih, Kaneti, tvrdi da je najlakše vladati čoveku koji je paranoik, jer svi mi u masi, one male svoje animozitete i paranoidne karakteristike spajamo u veliku paranoidnu situaciju koja se na neki način pretvara u situaciju lakog vladanja sa time paranoidnim stanjima koja dolaze iz grupe, a koje vodi onaj koji je najjači u tome što je vođenje ili zavođenje ili razvođenje ili uvođenje u politici posredstvom same paranoje. Zato su paranoici uspešni političari.
Ovo je bio insert iz treće nagrađenog rada na konkursu za studentsku nagradu Neda De Polo, Turbo Dekadencija Milana Bogića, traje 36 minuta i 12. Milane, mi ovdje smo čuli Olju Bećković i Ratka Božovića, i jedan i drugi su vrlo poznati naš, ali kako si ti koncipirao tu tvoju radio dokumentarnu dramu? Kroz te ljude koji su jako poznati, čije glasove prepoznajemo, bez i toga da nam piše, pošto za razliku od televizije mi nemamo Kajron koji ide ispod.
Pa zanimljivo, na primjer, da ja uopšte nisam mislio da će toliko da bude politički usmeren na radio drama. Ja se bavio tematikom kulture i dekadencije. Ali neki odgovori, dobio sam odgovore na neka pitanja, eto. Prosto samim nazivom radio.
Milana, evo i vaš ponovo komentar.
Ovo je zapravo radiofonijski esej zasnovan na dokumentima. I on ima trodelnu strukturu koja se ovdje ne primećuje, jer ovo je samo odlomak. Tu su iskazi ljudi koji se bave teorijski, akademski definicijom kulture, onda ide ono što je turbo i što je zapravo uticalo na to da imamo i turbo politiku, I treći deo je ono što narod, uglavnom mlađi, misle. Šta je sad zanimljivo? Vi, Snežana, malo pre rekao ste da je pitanje naivno. To je večno pitanje.
Ne, ono izgleda naivno na
izgleda
početku.
Izgleda naivno, da, ali da. To večno pitanje zato što se ono što ulazi u obzir kulture menja i ne samo iz decenije u deceniju, iz dana u dan. Kultura je postala jedno dinamično područje. Kad sam ja bio mlad, kad sam studirao pomenuti popularnu kulturu, gotovo je bilo nemoguće, jer još nije postojao taj pojam. Onda je došla medijska kultura, došao Marshall McLuhan, došao Alvin Toffler i od jedan put danas imamo tu ogromnu raslojenost.
Imamo internet kulturu koja
ima
svašta.
Internet i više oni nosači zvuka koje sam ja znao, to leže u nekom mom ormanu. Vrlo se brzo to menja, ali ono što je sad zanimljivo, to je da pokazuje se da ta kultura na takozvanom terenu, na trusnom području, odjekuje različito i različito je prisutno. Ono što je za nas strašno bolno, to je da ta takozvana elitistička kultura kao dugo bila omražena, a zapravo ipak vrh jednog kulturnog brega, da polako biva potiskivana, to se i na radiju primećuje polako, a to je zapravo bez toga ono ostalo, bit će kafana, bit će turbokultura, bit će ono, nije čaše, lomim rukem i krvare. Malo pre sam u autobusu čuo više moli moje išta nego o sve da mi daš i tako dalje. Deo autobusa je protestom, mi bi to bilo zanimljivo jer jedan put sam čuo nešto što nikad ne bih čuo u mom ličnom izboru. Dakle, ovaj esej opominje da mi živimo u jednom kulturološkom bespuću, kao što profesor Božović kaže, uvek postoji neko paranoidno osjećanje među onima koji su ne konsumenti, nego žrtve kulture, ali još postoji ono još gore. Postoji ono ogroman deo plepsa do kojih nijedna vrsta kulture ne dopire sem kafanske turbokulture. Tu je veliki problem koji otkriva Milan odlično ovim svojim radiofonijskim esejem.
I moje pitanje je sada za svo troje. Prvo, koliko slušate radio? Drugo, šta je za vas elitna kultura? Ajmo prvo Tare.
Pa ja dolazim iz porodice gde se radio od uvek slušao, tako da pretpostavljam da ga slušam mnogo više nego moje kolege ili ljudi iz moje generacije. I za mene radio ima ne samo jednu nostalgičnu vrednost, već kako bih...
Zašto nostalgično?
Pa zato što...
Pa prošlo vreme, mi smo prošlo...
Ne, apsolutno mislim da je suprotno, zato i govorim. Nekako čini mi se da mladi se više ne okreću toliko radiju kao osnovnom sredstvu informisanja, a za mene radio... Ja naravno da se informišem danas na druge načine, pre svega internet, zahvaljujući svakako, internetu, da. Koji mi je prozor apsolutno u sve i u svet i u sve što me zanima i sva moja interesovanja koja ne mogu negde drugde da ispunim svoju radoznalost, ali ipak ljudski glas ima neko drugačije značenje i drugačiji ton i zato ja još uvek vrlo rado slušam radio. A pored toga verujem da živimo u vreme kada smo preplavljeni najrazličitijim vizualnim sadržajima i mislim da se baš zbog toga sada radio ističe svojom jednostavnošću, a to mislim na najbolji mogući način u okviru te jednostavnosti ima.
Misliš,
postoji ogromna kompleksnost.
Misliš, ti neko govori, a mi pravimo svoje slike.
Apsolutno, mislim da je to, da je, naravno sad ne bih poredila sa filmom, ali prosto svi ti vizualni sadržaji imaju još jednu dimenziju koju radio nema, a mi je sami domislim u glavi. Ja mislim da je u tome lepota radija i zato mislim da radio neće biti prevaziđen ni u budućnosti.
Milan klima glavom, elitna kultura. Isto ovo što ste vi uradili, elitna kultura. Ovi vaši radovi. Da li biste vi tu spali? Ili vaše kolege, vaši prijatelji, da li im je ovo komplikovano da slušaju? Elitna kultura, ako se kaže, to je samo za neki.
Da, ja mislim da je to vrlo kompleksan pojam, pre svega šta se po tim podrazumeva. Tako da ne bih, pre svega zato što ne bih sama sebi mogla ni da definišem taj pojam, teže bih i rekla da li onda moj rad pripada. To je neki moj mali doprinos, ali ne bih mogla da kažem da li pripada elitnoj kulturi.
Ovaj program na kome ste sada, on ima definiciju iz 23. godina. Elitizam za sve. I malo pre sam rekao direktor Radio Beograda, to mora da se održi. On me gleda malo i kaže, mi ćemo o tome pričati, ma ne moramo da pričamo. Važno je da znamo da to obaveza radi.
Nikola i Milene, vas dvojice ste izabrali da budete na katedri za snimanje i dizajn zvuka. Ona podrazumeva radio.
Jeste,
u velikoj meri. Dobro. Slušate vi radio?
Evo ja ću da
Milan.
Se obratim.
Ne, Nikola.
Pa, jako malo.
Iskreno, jako malo, ali evo sad vam pričam realnu sliku, daću vam razlog zbog čega je to tako. Baš to što ste pomenuli, ima ne znam koliko, 150-200 radio stanica u ovoj zemlji i imate Radio Beograd. Bukvalno, to su potpuno dva različita, a pre svega je razlika u tome što sve druge komercijalne radio stanice moraju nekako da se finansiraju, a to je uvek preko reklama i neke muzike koja lako, jel te, se narodu godi, da se tako kaže. I to je jedna realna situacija u kojoj je radio vrlo brzo izumire kao format kakav mi poznajemo. Neće radio da izumire kao mediji, ali ono što mora da se radi na radiju da bi preživeo je da se on, kao što je vaš direktor napomenuo, da se on prebaci u novi medij, to je internet.
Mi imamo ga, možete naslušati.
Da, 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 ima, ali mislim na neke više dostupne stvari, da se to više približi.
Podcasti, tako, imamo i to.
Da, da.
Sve radimo. Da ne sluši.
Pa, vrlo je to onako, kako da kažem, svedeno u odnosu na to koliko se drugi trude da se dodvore.
E pa sad je pitanje, da li se treba dodvoravati? Ovo što ste vas dvojice napravili.
Sad ću vam, time ću vam odgovoriti na drugo pitanje, ovo, kao šta ja smatram elitnom kulturom. To pre svega ne sme da bude elitna, palanački elitizam. To je ono što
gospođe često... ministar elitizam.
Pa, na primjer, postoji negde ta tendencija, vidi se to po nekim mnogim kvazi elitistima koji su zaista obrazovani ljudi, da oni sebe drže obrazovanim i dalje i da ne pokušaju da osveste onaj deo naroda koji nije kulturan, da se tako kaže. Taj narod nije koji nije kulturan, nije on kriv što je takav, vrlo je stvar jednostavna, stvar je u edukaciji. I ako gledamo elitnu kulturu kao neki ideal, to podrazumeva ljude i institucije koje se bave širenjem te kulture i na one koji nisu nje svesni.
Dobro, ajde sada da čujem treće nagrađenog Milane, ili ti slušaš radio?
Pa nažalost...
Nažalost ne toliko, ali radim.
Slušam ga, ali ne toliko. Ali nije ni pitanje toliko bitno da li ja slušam, već koliko ljudi sluša. Nažalost, slušanje radija se svede na dok se nešto krčka u kuhinji i u kolima.
E pa dobro, ali ovako, recimo, tvoj rad i jedan i drugi i Tara, vi ste svi radili radove koji su jako angažovani, koji traže da se to negde sluša ili da bude...
Traže punu koncentraciju,
može i uskrčkanje.
Ne može uskrčkanje.
Može uskrčkanje, ali traže koncentraciju. Znači, vi radite nešto namenjeno i da bi se vas slušalo.
Da.
Najbolje je stavno staviti slušalice i onda se čuje koješta. Kako se u stvari vi nosite sa tim svakodnevnim životom, evo, i sa onim što je... Što kažeš, eto, ne sluša se. Evo, Milane, ti.
Pa rekli ste da traži...
Punu koncentraciju.
Da. Pa pod jedan traži publiku.
Pa, publika.
A uz forsiranje nekulture treba naći prostora za pod jedan, za ovakvo dela.
Evo, na kraju smo negdje, još malo imamo, negdje 7-8 minuta do kraja emisije. Šta vi mislite, da li ste sada prvi put čuli jedni drugima radove?
Da.
I kako vam izgledaju?
Zanimljivo.
Pa ja želim da čujem još jednom, zato što nisam puno pažnjan, baš to što ste rekli. Dok je išlo, mislim, mi smo pričali o nekim drugim stvarima, tako da to je, ne mogu da kažem da sam stvarno čuo to, mogu da kažem da sam načuo. Voleo bi da čujem od početka do kraja sa punom koncentracijom, onda mogu da kažem uopšte kako sam doživio, kako sam shvatio, koja je moja interpretacija toga. Da, to je to.
Tara.
Takođe, ja sam čula odlomke prilikom žiriranja, tako da sam ih sada iste te odlomke načula ponovo, ali naravno tek me čeka da ih čujem u celosti.
Jer se vi u stvari mislite da se ikada bavite radijom, jer ovo što vi radite, to može da bude vrlo često jako dobro za pozorište.
Da.
Za pozorište, balet, operu, ali ne toliko za radio. Međutim, da li vas u stvari zanima radio?
Pa što se mene tiče, to pitanje mi je...
Nikola.
Da, ograničavam, ne mogu da se ja ograničim samo, da kažem, sad ću da se bavim samo radijom kao formatom.
Neko da ti ponudi posao.
Ja sam što ne bi, mislim, to je lep posao, ja sam izabrao, to je moj poziv, kao, to je nešto što bi ja voleo da radim, od čega bi voleo da živim. Ali, ja nekako, ovo sad što radim, o čemu pričam sve ovde, i dalje ne shvatam kao
posao. Nekako više to vidim kao svoju potrebu i kao dužnost da podijelim neko svoje viđenje sa drugima i da sam dobio priliku da to uradim i da su to drugi prepoznali. I što se tiče samog tog slušanja radija, da bi uopšte tu promenile se neke stvari, mora narodu da se objasni da nije radio nešto što mora samo usput da ide, što se kaže, dok se krčka ručak. Znači, to je jedan medij koji nosi sa sobom veliku moć i pre svega širenja informacija i znanja, ne mislim samo na vesti, nego uopšte na svaki oblik oduhovljavanja ljudi.
Tara, ti, vidim, bila si u pozorištu, u Hamletu si već
yes,
dugo. Mi sam priredila jednog velikog Hamleta, recimo.
Naravno, naravno. Ja sam student na katedri koja se zove pozorišna i radio režija. Pre svega, razlog zašto sam ja odabrala tu katedru jer mene interesuje praksa. I u tom smislu mislim da je radio još jedan divan način da se sve ovo na što se žalimo i što svi mi vidimo, a pretpostavljam da nismo jedini, i ja verujem da je moja generacija vrlo osvešćena u pogledu toga gde se nalazi, sada još samo mislim da nam ostaje da to promenimo. Tako da zašto da ne kroz radio, ja mislim da sve ovo što sam na suptilan način zamerila i ja mislim da sam poručila kroz svoj rad, sada još jedino ostaje da pokušam i da menjam.
Milene.
Slažem se, apsolutno.
Apsolutno se slažeš, nema šta da prigovoriš, ne. Ali gde je tebi elitna kultura? Gde je njoj mesto? Šta je za tebe elitna kultura? Bavio si se toliko kulturom.
Pa, Tara, to je lepo definisala, ja mislim, i što se meni tiče, pitanje isto bilo da li smatram ovo elitnu kulturu. Pa, nažalost, s obzirom na koliko ljudi dopre, smatram da jeste.
Znači, elitna kultura je ako ne dopre do mnogo ljudi.
Pa recimo.
Ili ako je nerazumljiva.
I jedno i drugo.
To ne sme da bude
samo
tako.
Da, ne sme da bude tako, naravno. To jeste problem. Zato se bavimo ovom tematikom.
Milane, kako ste vi razumeli elitnu kulturu ili ono što je nekad bio naš...
Ispalo je da ja zagovaram elitnu kulturu kao pojam nezavisno od celokupne kulture.
Pa ja isto to mislim da ne zagovarate.
Ne, ali elitna kultura to je sve od Baha do Velikića. Od Rundeka do Đoke Marjanovića. To je sve elitna kultura. Đoka već, evo sad smo...
Đorđe dobio zlatni mikrofon.
On je legenda. U to vreme, evo, on nije tada dobio nagradu iz nekih razloga koji su politički, ali nećemo sad o tome.
A možda su i mislili da je suviše popularan, da to nije baš toliko vreme.
Neću
vred.
Da ulazim ko je tad dobio. To bi malo
nije to, ja više ne znam.
Ja to pamtim jer sam bio student prve godine i nisam tada bio u domu sindikate i naišao sam i vidio sam da on peva sa nekoga stvarno Fijata i da je saobraćaj zaustavljen. Tad još nismo znali za pojam ulične demonstracije, to bi je početak toga. Međutim, u dve rečenice da završim. Elitna kultura je ono u čemu mi živimo. Naše najbolje knjige izlaze u 500-300 primeraka. Samo retke knjige koje dobiju Ninovu nagradu dožive drugo, treće izdanje. Elitna kultura je kolarac. Kad dođe 300 ljudi, onda izađu u recenziji, kaže odlično popunjena dvorana Kolarca, a zapravo 2-milionski grad. Ta elitna kultura ne dopire do 2/3 građana jer oni nemaju čula da prime taj oblik kulture i nije to njihova krivica. Nisu vaspitani, nisu školovani za to. Mi moramo da se borimo da od osnovnog vaspitanja do fakulteta, do univerziteta, da elitna kultura bude prisutna ne na način da đacima ubijemo pojam u kulturi, nego da uživaju u tome. Kad stignu do Baha, to je veliko zadovoljstvo.
Pa, u Galerija Tate, nekad je muzej savremene umetnosti naš, a i svi najveći muzeji sveta imaju programe za decu predškolskog uzrasta, za decu školskog uzrasta, znači jednom nedeljno ide se na izložbu, vode se deca u pozorište.
To je stvar kulturne.
Idu na koncerte.
To je problem.
Tako da je nešto to, tako se tu kreće i onda više nije bauk savremena umetnost i nije toliko nerazumljiva. Hvala vam.
Hvala vam.
Tara Manić, Nikola Lukić, Milan Bogić, dobitnici naše nagrade studentske nedade Polo, Milan Lajčić, predsjednik žirija.
Sa zadovoljstvom.
Iduće godine Možda će i nekog od vas biti ponovno. A ne, vi ste svi, imate još, imamo još fore za petu godinu, imate fore, možda vas vidimo i ovde, imali smo i nekoliko puta ljude koji su se ponavljali sa nagradama. Slušamo reklame, muziku i da generalno odje.
L'éléphant est grand, des grands pas quand il marche, il fait tomber les arbres, mais en chantant qu'il va. Eh bien, quelle pagaille, mais pour vivre, il faut vivre comme ça. Je sais.
Sada da odjavim cijelu ekipu koja je danas radila, a bila je u vezi sa prenosom za obeležavanje 92. godišnjice Radio Beograda, zlatne mikrofone nagrade Neda De Poloton, Igor Istić, organizacija Boža Ljubišić, Rada Ćorović, producentkinje Mila Nikolić, muzika Nikola Pejčinović, u kamenoj sali voditelj programa bio je Ranko Stilović. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Aveuglé par les branches, moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi. Et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste contente. Mais depuis que j'ai connu l'éléphant, de la forêt, non, en fait il a un cœur de velours, mais ayant cette fringale pour la vie, il marche en cherchant ce qui le rassasie. Je sais que la vie serait plus simple si ça c'était le fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas.